Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonda yangi prezident bugun qasamyod keltirdi. Obama NATO va Rossiya o'rtasida urush ehtimoliga ishonmaydi.
The current collective action against the threat of ISIS and other terrorist groups reflects the international
Arab davlatlari BMT minbaridan jahon hamjamiyatini islomiy davlatga qarshi kurashga chaqirdi.
The main piece of this work is that authoritarian governments and dictatorships, even extreme dictatorships...
No zo'ravon kurash yordamida avtoritar tuzumdan demokratiyaga o'tish mumkinmi?
Пока звук не заболит, в основном они не приходят. Надо сдавать экзамены. Первое это надо сдать биомедицинский.
Колорадода Markaziy Osiyoliklar tojikistonlik stomatolog haqida lavhamizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Londondan turib Suriyadagi vaziyatni yoritayotgan inson huquqlari guruhining bildirishicha, AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tunda Suriyaning ikki viloyati Halab va Ragada islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga olgan. Tinch aholi orasida talofatlar borligi aytiladi. Hujumlardan biri jangarilar nazoratidagi gaz zavodiga qaratilgan. Suriya va Iroqdagi harbiy amaliyotlarda AQSh va Arab samolyotlari ishtirok etyapti. Bundan ruhlangan Iroq va kurd qurolli kuchlari qarshi hujumga o'tgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar islomiy davlatni, uning imkoniyatlarini jiddiy qabul qilmagan. Iroq armiyasining kuchiga esa ortiqcha baho bergan.
This is one of the challenges that we're going to have generally is where you've got states that are failing or in the midst of civil war, these kinds of organizations thrive.
Obama ayrimlarning agar AQSh 2 yil oldin Suriyada mo'tadil isyonchilarni qurollantirganida hammasi yaxshi bo'lar edi degan gaplarni afsona dedi. Iroqdagi vaziyatning izdan chiqishida esa Obama qisman sobiq bosh vazir Nuri al-Malikini aybladi. Uning aytishicha Maliki Iroqni birlashtira olmadi, imkoniyatni boy berdi. Iroq sobiq rahbari sunniy va kurdlarga ishonmay, shialar hokimiyatini kuchaytirish bilan ovora bo'ldi, deydi Obama. Uning aytishicha Suriya, Iroq va mintaqadagi boshqa mamlakatlar siyosiy murosani o'rganishi lozim. Yoshlarni ish va ta'lim bilan ta'minlash zarur, deydi AQSh prezidenti. Amerika rasmiylariga ko'ra, ertaga Afg'oniston bilan xavfsizlik bitimining imzolanishi kutilyapti. Hujjat Amerikaga 2014-yildan so'ng mamlakatda 10 ming harbiysini qoldirishga ruxsat beradi. Avvalgi prezident Hamid Karzay bitimni imzolashdan bosh tortgan edi, ammo saylovlarda g'alaba qilgan Ashraf G'ani bu ishni oxirigacha yetkazmoqchi. Bugun Kobulda G'ani qasamyod keltirdi. Shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ayrim davlatlardan rahbarlar va diniy yetakchilar tadbirda qatnashdi. G'anining saylovlardagi asosiy raqibi Abdulla Abdulla bosh vazir sifatida qasamyod keltirdi. Bu yangi lavozim. Abdulla saylovda kam ovoz olgani bilan mag'lub bo'lganini tan olmayotgan edi. Shundan so'ng tomonlar muzokara qilib, ikki raqib mamlakatni birga boshqarishga kelishib oldi. Xavfsizlik choralariga qaramay, bugungi kun ham zo'r zo'ravonliksiz o'tmadi. Kobul aeroporti yonida Taliban suiqasd xuruji uyushtirib, kamida 4 odam o'lgan. Sobiq prezident Hamid Karzay ma'muriyatida kel moliya vaziri bo'lib ishlagan Ashraf G'ani Talibanni tinchlikka, mamlakat kelajagi xususida o'zaro muloqotga da'vat etdi.
Jagla de siyasi ixtilofotu de hallorind. Muksabetakra
Siyosiy qarama-qarshiliklarni qurol bilan hal qilib bo'lmaydi. Siyosiy muzokara yo'lidan borish kerak. Hukumatga muxolif bo'lgan barchani va ayniqsa Taliban va Hizbi Islomiy harakatlarini siyosiy muloqotda ishtirok etishga da'vat etaman dedi Ashraf G'ani qasamiyot marosimida. Tadbirda qo'shni Pokistondan prezident Mamnun Husayn, AQShdan esa prezident maslahatchisi Jon Podesta ishtirok etdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 12 odam halok bo'lgan. Voqea kecha Donetsk shahrida ro'y bergan. Ukraina askarlari ketayotgan bronetransportyorga snaryad tegib 9 nafar harbiy nobud bo'lgan. Yana 3 odam isyonchilar nazoratidagi shaharda o'lgan, 32 kishi jarohat olgan. Sulhga qaramay ba'zi joylarda o'q ovozlari eshitilmoqda. Ukrainada aprel oyida fuqarolar urushi boshlanganidan beri kamida 3.5 ming odam qurbon bo'lgan. Sharqdagi Xarkov shahrida esa millatchi guruhlar Vladimir Lenin haykalini vayron qilgan. Militsiya aralashmagan. So'nggi 1 yilda mamlakat bo'ylab Leninning 160 dan ziyod haykallari olib tashlandi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga umid bor. Obama NATO va Rossiya o'rtasida urush ehtimolini hisobdan chiqardi. Gonkongda 10 minglab odamlar Xitoyning siyosiy masalalar bo'yicha aralashuviga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Gonkong hukumati namoyishlardan tarqalishni, jamoat transporti qatnoviga to'siq qo'ymaslikni so'ragan. Faollar katta yo'llarni to'sgan, do'konlar bugun ishlamagan. Chiqishlar kecha boshlanib, tunda politsiya namoyishlarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz rezinali to'qmoq ishlatgan. Bir necha odam jarohat olgan. Gonkong 1997-yilgacha Britaniya mustamlakasi bo'lgan. Xitoy uni o'z hududi deb bilib kelgan. Gonkong Xitoy tarkibida keng muxtoriyatga ega. Pekin mudofaa va tashqi siyosatga javob beradi. Hozirgi chiqishlarga sabab shuki, Xitoy hukumati Gonkongda 2017-yilga belgilangan saylovlarda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarni tasdiqlashi haqida bildirgan. Buning uchun maxsus qo'mita tuzilishi aytiladi. Ammo gonkonglik demokrat faollar bunga qarshi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bugun Oq uyda prezident Barak Obama bilan ko'rishadi. Ikki rahbar muloqotni ertaga davom ettiradi. Bu yaqinda bosh vazirlikka saylangan Modining AQShga ilk rasmiy safari. Kecha u Nyu-Yorkda hind-amerikaliklar mehmoni bo'ldi. 18 mingdan ziyod sobiq vatandosh Modini rok yulduziday qarshiladi. Hindiston rahbari ularga murojaat qilib, hukumat ularning umidlarini puchga chiqarmasligini bildirdi. Ko'plar Modining tasviri tushirilgan futbolkalarni kiyib, uning ma'ruzasini qarsaklar bilan bo'lib turdi. Modi may oyidagi saylovlarda hokimiyatga kelgan. Uni millatchi siyosatchi sifatida ko'rishadi. 2005-yilda Modi AQShga viza ololmagan edi. Qo'shma Shtatlar uni Gujarat shtatidagi zo'ravonliklarga aloqador deb biladi. Nyu-Yorkda unga qarshi bo'lgan bir necha yuz hind-amerikalik namoyish qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida arab davlatlari BMT minbaridan jahon hamjamiyatini islomiy davlatga qarshi kurashga chaqirdi. Nozo'ravon kurash yordamida avtoritar tuzumdan demokratiyaga o'tish mumkinmi? Koloradoda markaziy osiyoliklar tojikistonlik stomatolog haqida lavhamizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari islomiy davlat jangarilarga qarshi havo kuchlarini safarbar etdi. Koalitsiyaga qo'shilgan arab mamlakatlari diniy ekstremizmga toqat yo'q dedi. BMT bosh assambleyasida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'z navbatida koalitsiyani xalqaro qonunlarni buzayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Shohrux Hamro.
Our international community needs a collective strategy to contain and defeat these groups.
Iordaniya qiroli Abdullaning ta'kidlashicha, islomiy davlatdan kelayotgan terrorizm tahdidi koalitsiya a'zolaridan qat'iyat bilan harakat qilishni taqozo etadi. Iordaniya, Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Qatar hamda Birlashgan Arab Amirliklari kuni kecha Suriya va Iroqdagi jangari manzillariga hujum qilayotgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Amirliklar tashqi ishlar vaziri Abdulla bin Zayd al-Nahyon BMT bosh assambleyasiga murojaatida terror xavfi yaqin sharq bilan cheklanib qolmaydi deya ogohlantirdi.
Ma'tanami bu'ar al-irhab va tatarruf fi mintaqatina va fi al-adid min ad-duwal.
Kollektiv harakatlar shundan dalolatki, xalqaro hamjamiyat bu xavfni zudlik bilan yo'q qilish zarurati xususida ham fikr. Bu sinovdan o'tib olishimiz shart, deydi mulozim. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra esa, islomiy davlatning Suriyadagi qarorgohlariga hujum uyushtirgan davlatlar xalqaro qonunlarni, qolaversa BMT nizomini oyoq osti qilyapti, chunki Damashqdan maslahat va ruxsat so'ralmagan.
Борьба с террористами на территории Сирии должна выстраиваться в сотрудничестве с сирийским правительством, которое четко заявило о своей готовности.
Suriyada terroristlarga qarshi kurash bu davlat hukumati bilan hamkorlikda olib borilishi kerak. Damashq bunga tayyor ekanini aytib kelmoqda, deydi Lavrov. Birlashgan Arab Amirliklari rasmiysi o'z navbatida Suriyaga xorijiy jangarilar oqib kirayotganida Assad ma'muriyatini aybladi.
الجماعي الحالي لمواجهه داعش والجماعات الارهابيه
ekstremizm va terrorizmga qarshi samarali strategiya haqida gapirganda Suriyadagi mo'tadil oppozitsiyani quvvatlash ham kiradi bunga, dedi Abdulla bin Zayd al-Nahyon BMT minbarida. Qo'shma Shtatlar Assad rejimi bilan olishayotgan ayrim guruhlarni treningdan o'tkazish uchun mablag' ajratgan. Mashqlar Saudiya Arabistonida o'tkaziladi. Amerikalik murabbiylar bu davlatga yetib keldi. Suriya muxolifati turli maqsad va qarashdagi guruhlardan iborat. Ularni qanday ajratasiz? Kimga madad beriladi? Degan savolga AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel, ularni harbiy va diplomatik kanallar orqali tekshiryapmiz. Qo'limizda razvedka ma'lumotlari bor, deya javob beradi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Hind faylasufi va ozodlik kurashchisi Mahatma Gandidan tortib, AQShdagi fuqaroviy huquqlar harakati yetakchisi Martin Luther Kinggacha ko'plab qalam ahli va siyosatshunoslar ozodlikka tinch yo'l bilan erishishni targ'ib qilgan. Umrini nozo'ravon kurash usullarini targ'ib etishga bag'ishlagan amerikalik olim Jin Sharpni ana shunday yo'lboshchilarning izdoshi deyish mumkin. Ziyoli bu mavzuda yarim asrdan beri tadqiqot olib boradi. O'nlab kitoblar yozgan. asarlari 45 dan ortiq tilga tarjima qilingan, shu jumladan o'zbek tiliga ham. Keksa siyosatshunos tadqiqotlari asosida bugun Albert Einstein instituti nomidagi nodavlat tashkilot faoliyat olib boradi. Hamkasbim Behzod Muhammadiy ushbu institut ijrochi direktori bilan suhbatlashib, avtoritar tuzumdan demokratiya sari o'tishda nozo'ravon kurash usullarining o'rni mavzusida lavha tayyorladi.
Nozorovan kurash usullarining yetakchi namoyandasi sifatida ta'riflanadigan Jin Sharp fikricha, har qanday avtoritar va zo'ravon diktaturaning nozik va zaif nuqtalari bo'ladi. Diktaturani demokratiyaga aylantirish uchun tinch yo'l bilan qarshilik ko'rsatishning kuchli jihatlari ana shunday zaif nuqtalarga qaratilishi kerak, deydi u. Olim o'z kitoblarida ana shunday kurash usullari va ularni amalga oshirish yo'l-yo'riqlari haqida yozadi. Sharp olib borgan tadqiqotlar bugun uning o'zi 1983-yilda asos solgan Albert Einstein institutida davom ettirilmoqda. Institut nozo'ravon kurash usullari strategiyasini tadqiq etish hamda jahon bo'ylab mojaro zonalarida ulardan foydalanish yo'llarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Institut ijrochi direktori Jamila Raqibning aytishicha, Serbiyadan tortib Qirg'izistongacha, hatto yaqin yillarda arab dunyosida ro'y bergan inqiloblarda ham Sharp olg'a surgan kurash g'oyalari sinovdan o'tgan. Ularning asosini nima tashkil qiladi, deya so'raymiz ekspertdan.
The main piece of this work is that authoritarian governments and dictatorships, even extreme dictatorships, have weaknesses.
Ishimiz asosida turgan g'oya shuki, avtoritar hukumatlarning, hatto o'ta mustabid diktaturalarning ham zaif tomonlari bo'ladi. Jabr ko'rgan odamlar va faol guruhlar o'zaro reja va strategiya asosida birga ishlab, kuchli tomonlarini birlashtirib, ana shu zaifliklarga e'tibor qaratish orqali tuzumlarni kuchdan qoldirishlari mumkin. Bu narsa esa puxta rejalashni, jamiyatni va vaziyatni, xususan nozo'ravon kurash strategiyasini yaxshi o'rganishni taqozo etadi. Biz ularga shu ishlarni qanday amalga oshirishni o'rgatamiz, deydi Jamila Raqib. Mutaxassisning aytishicha, institut qoshida chop etilgan kitoblar shu kungacha 40 dan ortiq tilga tarjima qilingan va dunyoning turli burchaklarida zolim tuzumlarga qarshi kurash olib borayotgan faollar ularni amaliyotga tatbiq etgan. Dunyo bo'ylab turli sharoit va dunyoqarashdagi odamlar tomonidan bunday kitob va g'oyalarga talab katta, deydi Jamila Raqib.
It's being used in among Tibetan groups, among Iranian groups in the Middle East.
Tibet, Eron, Yaqin Sharq davlatlari, Serbiya, Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida, masalan, Qirg'izistonda hamda Afg'onistonda. Shuningdek, Afrikada rang-barang siyosiy qarashdagi faollar o'z maqsadlariga erishish uchun nozo'ravon kurash usullaridan foydalanmoqda, deydi u. Nozo'ravon kurash zo'rlik ishlatmasdan ramziy namoyish o'tkazish, hamkorlik qilish va bo'ysunishdan bosh tortish, buyruqlarga bo'ysunmaslik kabi harakatlarni o'z ichiga oladi. Tashkilot da'vosiga ko'ra, bunday kurash usullarini qo'llash orqali diktaturalarni qulatish, davlat to'ntarishining oldini olish, adolatsiz ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarni o'zgartirish va hatto bosqinchilarni vatandan haydab chiqarish mumkin. Jamila Raqibning Jin Sharp tadqiqotlariga asoslanib aytishicha, nozo'ravon kurash olib borishning 193 usuli mavjud va turli vaziyatlar uchun ular orasidan mosini tanlab olish kerak. Eng muhimi, bu usul va g'oyalarni ko'proq odamlarga, zulm ostida aziyat chekayotgan davlatlardagi huquq faollariga yetkazish, deydi u.
We get requests from lots of different groups who mainly want the books translated into their languages.
Bizga ko'plab guruhlardan iltimos va murojaatlar keladi. Ular vatanlaridagi boshqa odamlar ham o'rganishi uchun kitoblarimizning o'z tillariga tarjima qilinishini istashadi, deydi nozo'ravon kurash usullarini targ'ib qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilot rasmiysi. Arab bahori boshlanishi ortidan Yaqin Sharqda bunday kitoblarga talab oshgan. Jamila Raqibga ko'ra, Misr inqilobini amalga oshirishda faollar institut targ'ib qilgan usullardan foydalangan. Jin Sharp kitoblari Markaziy Osiyo tillaridan o'zbek va qirg'iz tillariga tarjima qilingan. Institut veb-saytidan Jin Sharpning ikki kitobini, Real alternativalar mavjud, hamda diktaturadan demokratiyaga ozod qilishning konseptual asoslari asarlarini o'zbek tilida topish mumkin. Jamila Raqibining aytishicha, bu kitoblar o'zbekistonlik faollar talabi va takliflari asosida tarjima qilingan. Ammo tashkilot bu tashabbus ortida qaysi guruh yoki faollar turgani haqida ma'lumot bera olmaydi.
It was a request by a volunteer to do the translation, so we were contacted and told.
Tarjima ko'ngillilar tomonidan amalga oshirildi. Faollarning o'zlari bizga bog'lanib tarjima qilishni taklif etishdi. Institutimizda mavjud siyosatga ko'ra ularning kimligi yoki qaysi guruh va tashkilotlar bilan ishlayotganimiz haqida ma'lumot bera olmaymiz, deydi u. Bunday kurash usuli kutilgan samarani beradimi? Har qanday qarshilikni kuch ishlatish yo'li bilan bostirishga o'rgangan avtoritar tuzumlarda ulardan foydalanish o'zini qanchalik oqlaydi? Institut rahbarining aytishicha, nozo'ravon kurash strategiyasi beradigan natijani aniq raqamlar bilan ifodalash qiyin. Ammo unga talabning oshayotgani bunday kurash usulining ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi.
In terms of how to apply it, that's for local groups to figure out on their own. So we're not promoting our work among
Bu kurash usullaridan qanday foydalanish yoki ularning amaliy ahamiyati bo'yicha qarorni guruhlarning o'zlari beradi. Biz ularga aniq bir uslub asosida ish olib borishni tavsiya qilmaymiz. Ammo ishonchimiz komilki, undan turli xil vaziyatlarda Hatto o'ta repressiv jamiyatlarda ham foydalanish mumkin. Tarix davomida bu amalda qo'llanib kelingan, deydi Jamila Raqib. Shu ma'noda, deydi ekspert, O'zbekistonda ham fuqarolar nozo'ravon kurash usullariga qo'l urib, o'z siyosiy maqsadlariga erishishlari mumkin. Buning uchun biz beradigan umumiy ma'lumot va kurash usullari mahalliy sharoit va vaziyatga mos tarzda o'zgartirilishi kerak. Bu esa huquq faollari va fuqarolarning o'zlariga havola, deydi u. Albert Einstein instituti va u taqdim etadigan resurslar bilan saytimizga qo'yilgan havola orqali tanishishingiz mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda hamkasbim Nasiba Tohir bilan Colorado shtatining Denver shahrida bo'ldim. U yerdagi markaziy osiyoliklar hayoti bilan tanishdik. Shu kungacha bu mavzuda 4 lavha tayyorladik. Bugungi hikoyamiz Aurora shahrida o'z klinikasini ochgan tojikistonlik stomatolog haqida.
Давай, смотрим зубы твои.
Uni bu yerdagilar doktor Aziz deb chaqirishadi. Qayerga bormaylik, markaziy osiyoliklarning hammasi uni taniydi. Shunga qaramay, mijozlarimning 90% amerikaliklar, deydi u.
Пока зуб не заболит, в основном они не приходят.
Odamlarimizning tishi og'rimaguncha kelishmaydi. Amerikaliklar esa profilaktika uchun 6 oyda bir kelib turishadi.
Aziz Rasulov Amerikaga Green Karta bilan 1996-yilda kelgan. Dushanbe tibbiyot universitetining bitiruvchisi AQShda o'z sohasi bo'yicha ishlashni maqsad qildi. Biroq buning uchun uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tishga to'g'ri keldi.
Надо сдавать экзамены. Первое это надо сдать биомедицинские науки.
O'qishga kirish uchun imtihon topshirish kerak. Avval biotibbiy fanlardan, ya'ni biologiya, mikrobiologiya, ximiya, anatomiya, tish anatomiyasi. So'ng ingliz tilidan, ya'ni TOEFL testini topshirish zarur. Keyin esa xorijiy mutaxassislarga mo'ljallangan dasturlarni topib, 2-3 yil o'qish lozim. Bunday dasturlarni taklif etadigan universitetlar Nyu-York, Kaliforniya, Massachusettsda bor. Coloradoda ham yaqinda ochildi.
Bularning barchasi nafaqat vaqt, balki xarajat ham talab qiladi. Davlat universitetida o'qish narxi yiliga 25 ming 30 ming dollar, xususiy oliygohda esa 40 mingdan 80 ming dollargacha.
Сейчас ещё раз посмотрим. Чит пломбы уже были сделаны.
Aziz Rasulov Nyu-York davlat universitetida o'qidi, chunki xorijiy mutaxassislar uchun Denver oliygohlarida dastur yo'q edi. Uning aytishicha stomatolog bo'laman degan odam 200 mingdan 400 ming dollargacha qarz bilan o'qishni tamomlaydi. O'qish uchun kredit bankdan olinadi. Biroq bu hali xarajatlarning hammasi emas.
Надо также считать и кредит, который, возможно, нужно будет брать на жизнь.
4 yillik o'qish uchun yebichishga ham bankdan pul olish kerak. Bu yiliga 30-40 ming dollar atrofida.
Agar biror klinikada ishlayman desangiz, bo'yningizdagi qarz shu. Mabodo xususiy stomatologiya klinikangizni ochmoqchi bo'lsangiz, 10-15 yilga qo'shimcha 300-400 ming dollar atrofida bankdan kredit olinadi. Aziz Rasulov 7 yil bir kompaniyada ishlab tajriba orttirdi. So'ng mustaqil ishlay olishiga ko'zi yetgach, Cozy Dental degan mana shu joyni ochdi.
У нас 12 человек. Вот, из семьи у меня работает жена.
Bu yerda 12 kishi ishlaymiz. Oilamning 4 a'zosi: men, singlim, rafiqam, ukamning turmush o'rtog'i va yana 8 nafar amerikalik mutaxassis xizmat qilamiz.
Zarina Ishankulova ulardan biri. Dushanbeda farmatsevt bo'lgan. Amerikaga 1 yil oldin kelib, hozircha ofisda kotibalik qiladi.
Uchita narodnom yoki eta dno.
Hozir ingliz tilini o'rganyapman. O'zga tilda ta'lim olish oson emas. O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlash uchun qo'shimcha o'qish kerak. Bu esa qo'shimcha xarajat degani.
Doktor Aziz yuqori malakali shifokor. Buni devordagi faxriy yorliqlar va mukofotlardan bilsa bo'ladi. Klinikani ochish oson bo'lmadi, deydi u.
Bu joyni klinika sharoitiga moslashtirish uchun uni qayta qurishga to'g'ri keldi. Bundan tashqari, klinikani jihozlash, apparatura va materiallar, tibbiy asboblar sotib olish, shtat ma'muriyatidan turli xil litsenziyalarni olish kerak bo'ldi.
Shifokorning aytishicha, Amerikada malakali ish uchun barcha sharoitlar, ilg'or tibbiy jihozlar, materiallar mavjud. Tojikistonlik mutaxassislarning kuchi klinik fikrlashda. Ular yo'q narsadan bor qiladi. Amerikalik shifokorlar esa sharoit bo'lmasa ishlay olmaydi, deydi u.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Londondan turib Suriyadagi vaziyatni yorituvchi inson huquqlari guruhining bildirishicha, AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tunda Suriyaning 2 viloyati, Halab va Ragada islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga olgan. Tinch aholi orasida talofatlar borligi aytiladi. Hujumlardan biri jangarilar nazoratidagi gaz zavodiga qaratilgan. Suriya va Iroqdagi harbiy amaliyotlarda AQSh va Arab samolyotlari ishtirok etmoqda. Bundan ruhlangan Iroq va Kurd qurolli kuchlari qarshi hujumga o'tgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar islomiy davlatni, uning imkoniyatlarini jiddiy qabul qilmagan, Iroq armiyasining kuchiga esa ortiqcha baho bergan. AQSh rasmiylariga ko'ra, ertaga Afg'oniston bilan xavfsizlik bitimi imzolanishi kutilmoqda. Hujjat Amerikaga 2014-yildan so'ng mamlakatda 10 ming harbiysini qoldirishga ruxsat beradi. Avvalgi prezident Hamid Karzay bitimni imzolashdan bosh tortgan edi, ammo saylovlarda g'alaba qilgan Ashraf G'ani bu ishni oxirigacha yetkazmoqchi. Bugun Kobulda G'ani qasamyod keltirdi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 12 odam halok bo'lgan. Voqea kecha Donetsk shahrida ro'y bergan. Ukraina askarlari ketayotgan bronetransportyorga snaryad tegib, 9 nafar harbiy nobud bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.